вас їх підтримати, це от і все.
Григорій Миколаївич, є питання до Ярослава Железняка, будь ласка.
Ярослав, ну ми дуже раді вас бачити у нас на комітеті, по суті, ще нам так ніхто і не погрожував, що кому робити. Я вам поясню свою позицію, так як я маю право голосування на цьому комітеті. Ми визначаємося з планом роботи на наступну сесію. Що включити, що не включити. І по суті, по здоровому глузду, ми повинні кожен законопроект розглянути, аргументувати і прийняти для себе рішення, чим нам займатися на протязі сесії, яка буде перша. Це моя позиція, буду голосувати. Друге, скажіть, будь ласка, у мене питання, воно коротке буде. А ви подали ці законопроекти, тому що ви кажете, маяки, там, вступи в Євросоюз, ми розуміємо, що Кабінет міністрів формує його, а Бейчмарки, ви являєтесь членом Кабінету міністрів чи представником в переговорних групах щодо цих кластерів, щодо маяків, всього іншого? Якщо да, то де? Або, може, вас хтось про це просив, або на підставі рішення якогось районного суду вас це заставляють робити. Поясніть позицію про свої повноваження. Поясніть повноваження, ну ви ж розказуєте, тут два часа я тебе слухав. Свої повноваження, чи Кабмін, чи хтось уповноважений, чи хтось попросив. Дякую. Може, довіреність є.
До вас звертаються, Ярослав, вам слово.
У мене дуже просте питання, а яке ти має відношення до формування зараз порядку денного? І друге, нагадайте мені, членом якої групи є у нас Андрій Мотовиловець, який постійно від фракції.
Я ж не буду, я ж на вас не роблю.
І ви потім...
То Мотовиловець є, то то.
За це голосуєте, являється, тому...
Давайте, колеги, щоб, дивіться, пожалуйста.
Щоб скоротити час, я
можу... задав питання, раз, два, є відповідь, немає. Дивіться, колеги, все, що розказувати мені не потрібно.
Пане Григорій, я можу вас навчити користуватися Гуглом, ви можете це перевірити.
Ну, не треба мене вчити,
ну, тоді
я вже
навчений. Час, будь ласка,
ви вчите.
Ярослав, в мене до вас є питання. Максим Аркадійович Бужанський зазначив щодо одного законопроекту, що комітетом вже було, ну, ви навели приклад актуальності чи неактуальності, це законопроект, який стосується декриміналізації порнографії. Максим Аркадійович в обґрунтуванні щодо законопроекту номер 15333 зазначив, що комітет з питань правоохоронної діяльності раніше розглядав законопроект 12367, які спрямовані, і три альтернативних, на вирішення того ж самого питання. Скажіть, будь ласка, коли от ви зареєстрували цей законопроект, ви вважаєте актуальним чи ні? Бо комітет, в принципі, по аналогічному питанню вже розглядав.
Воно не дуже аналогічне, якщо відверто, там, якщо є пересікання, то в одному пункті. Але відповідь на це запитання дав Апарат Верховної Ради, коли реєструє. Якщо б раптом, я так розумію, 12-та сесія цих законопроєктів, якщо б раптом вони вважали, що вони ідентичні, то вони б не зареєстрували, так як пройшло, я так розумію, років так 3 після реєстрації. Тому в даному випадку, ні, ви можете спокійно це розглядати, воно не втратило актуальність. Не бачу сенсу зараз там довго входити в дискусію, мені здається, ми і так її затягнули.
Скажіть, будь ласка, в мене ще одне до вас питання. От ви кажете, що нічого не заважає вам подати нові законопроекти. Ну, зараз ці сесії ви ж не можете ці подати, бо вони ж знаходяться на розгляді в Верховній Раді. Правильно я розумів? Ну, ви казали, що нічого не заважає вам.
Як тільки вони являються відхиленими, то одразу відкривається шлях до подачі альтернатив нових законопроєктів. Якраз цей момент він нічого не вирішує. Тому якщо раптом у когось був такий хитрий план, як заблокувати ці ініціативи, то боюсь, що не до кінця вивчили, як відбувається цей процес в парламенті. Хоча пройшло 7 років, можна було.
Ольга Савченко, будь ласка.
Так, шановний пане голово, прошу закінчити політичне шоу і перейти до голосування. Є пропозиції, голосуємо за чи проти, і все на цьому.
Зрозуміло. Шановні колеги, у кого є бажання ще висловитись? Немає? Будь ласка, тоді по черзі. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Державного бюро розслідувань 13602. Сергій Анатолійович, будь ласка.
Так, шановні колеги, переходимо до процедури голосування. Я прошу секретаріат
уточнити наявність кворуму. 18. 10 для прийняття. Шановні колеги, хто за дане рішення, прошу голосувати. Максим Васильович. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 11 за.
Андрій Петрович, хто? Є.
Хто утримався? Раз, два. Хто проти?
Я проти.
Один проти. Рішення прийнято.
Далі. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо вдосконалення порядку визначення підслідності для забезпечення міжнародного співробітництва. 15334. Будь ласка.
Шановні колеги, голосуємо. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Максим Васильович, з вас починаємо. Шановні. 3, 4, 5, 6,
міжнародне
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 за. Хто утримався, будь ласка. Раз, два, три. Хто проти? Один. Дякую. Рішення також прийнято.
Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо посилення ефективності кримінального провадження в разі спливу сроків досудового розслідування та запобігання зловживання процесуальним правам учасників кримінального провадження. 15333.
Шановні, голосуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 11, 12, 13, 14, 15 за. Хто утримався? Двоє. Хто проти? Один. Рішення також прийнято.
Далі. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення незалежності посади Генерального прокурора. 15343.
Голосуємо, шановні. Максим Васильович. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. За. Хто утримався? Хто проти? Один. Рішення прийнято.
Про внесення змін до статті 49 Кримінального кодексу щодо удосконалення порядку обчислення сроків давності притягнення до кримінальної відповідальності. 15354.
Голосуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 14 за. Хто проти?
Утримався.
Хто утримався? Да. Раз, два, три. Хто проти? Один проти. Також рішення прийнято. Дякую.
Шановні колеги, оскільки по всім пропозиціям прийнято рішення, ставлю на голосування пропозицію, яка знаходиться в електронному кабінеті. Щодо затвердження пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності до переліку питань проекту порядку денного 16-ї сесії Верховної Ради 9-го скликання. Відповідно, перелік є в кабінеті підгруженому з урахуванням прийнятих пропозицій, які містяться в окремому розділі і були озвучені спочатку і прийняті окремим голосуванням Максимом Васильовичем Павлюком, Григорієм Миколаївичем Мамки, Максимом Аркадійовичем Бужанським і Ольгою Станіславовною Савченко. Будь ласка, Сергій Анатолійович.
Переходимо до голосування. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Максим Васильович. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 за. Хто утримався? Двоє. Хто проти? Один. Рішення також прийнято.
Дякую, шановні колеги. По цьому все. Ярослав, дякуємо вам за те, що завітали на засідання комітету. Переходимо до наступного пункту порядку денного. Це Різне. Була пропозиція. Вибачте, колеги, план роботи на наступну сесію підружений, давайте формальне голосування з урахуванням прийнятих рішень. Будь ласка, ставлю на голосування затвердження плану роботи на наступну сесію.
Шановні, хто за план роботи, прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Хто утримався? Один утримався. Хто проти? Таких немає. Дякую. Рішення прийнято.
Дякую. Я прошу зазначити, що комітет буде роботи за планом попри позицію Осадчука. Запишемо так.
Дякую, шановні колеги. Переходимо до наступного пункту порядку денного. відповідно, озвучу, був лист Максима Аркадійовича Бужанського, звернення народного депутата. Ми отримали в письмовому вигляді відповідь тимчасово виконуючого обов'язки голови Держприкордонслужби. Була пропозиція заслухати Валерія Павловича щодо цього питання. Будь ласка, Валерій Павлович.
Пане голово, а можна? А можна одразу запропонувати Валерію Павловичу пересісти?
Пані, будь ласка, Валерій Павлович.
Ми бачили. А можна все ж таки, як ініціатор, я декілька питань поставлю Валерію Павловичу, щоб він потім відповів?
Давайте ми заслухаємо Валерія Павловича, а потім ваше
питання.
Так, нема
про що заслухувати, тобто в мене питання.
У вас було звернення, була відповідь. Ви запропонували заслухати. От ми заслуховуємо, зараз голову.
Ну, пане питання, мені здається, ми по-різному розуміємо з Валерієм Павловичем законодавство. Можна все ж таки питання?
Тоді, Максим Аркадійович, у вас був лист, коротко озвучте суть листа, будь ласка.
Валерій Павлович, от я зараз коротко прошу вас відповідати. Кажіть, будь ласка, а вам відомо коротко, чим відрізняється діяльність держслужбовця від звичайної діяльності будь-якого громадянина? От дуже коротко. Да, я вам розкажу. Держслужбовець може робити виключно те, що йому дозволено. А звичайний громадянин може робити все, що завгодно, що йому не заборонено. Це перше. Далі. Кажіть, будь ласка, вам відомо, що таке персональні дані? Звичайно. Кажіть, будь ласка, а вам відома відповідальність про розповсюдження на закони персональних даних? Звичайно. Добре. А вам відомо, що в нас парламентська президентська республіка і єдиним законодавчим органом є Верховна Рада України, звичайно. І що ми живемо за законами України, а не за нормативними актами Кабміна та будь-яких міністерств. Чудово. Я правильно розумію, ви у нас виконуєте обов'язки голови Державної прикордонної служби.
Максим Аркадійович, суть листа вашого в чому?
Суть листа дуже проста. Декілька років тому до нас прийшов прем'єр-міністр України і міністр соціальної політики. І принесли закон Кабінету міністрів, законопроект, в якому просили надати право на автоматичний обмін інформацією між прикордонною службою та Пенсійним фондом України. Бо закон забороняє прямо автоматичний обмін. І ми відхилили цей законопроект. І з того разу жодних законів, які б дозволили автоматичний обмін інформацією між прикордонною службою та будь-ким, ми не приймали. І ніхто більше в нашій країні не приймав. Ми були дуже здивовані, коли побачили вашу світлину в Фейсбуці, де зазначалось, що ви меморандумом, я взагалі не знаю, що це таке, влаштували автоматичний обмін інформацією стосовно третіх осіб, персональних даних з податковою. Не по запиту податковою, який надсилається на підставі чогось, а автоматично. Тобто, на мою думку, ви порушуєте двічі законодавства. У вас перевищення повноважень та відповідальність за незаконне розповсюдження персональних даних. Я звернувся до вас з листом. Не тільки я, група осіб, так, з колегами. Звернути вашу увагу на те, що ваші дії незаконні. І я вас попросив назвати закон, який, на вашу думку, надає вам право будь-кому без офіційного запиту, пов'язаного з кримінальною справою, податковою справою, надавати інформацію про перетин кордону. Я в запиті не побачив відповіді на це питання. Тому я вас прошу, в нас йде запис, йде засідання комітету, назвати, який, на вашу думку, закон України дає вам право поширювати конфіденційну інформацію, яка вам не належить, ви не її розпорядник, ви її просто реєструєте. Дякую.
Дякую за запитання. Я відповім на це запитання, що дійсно мені надійшов 4 серпня лист від вас, Максим Аркадійович, де ви задали мені два питання. Перше – це назву закону України та статтю закону України, якою передбачено обов'язок чи право надавати відповідну інформацію в автоматичному режимі без запиту. Зразу хочу сказати, що в автоматичному режимі ми і без запиту ніколи не надавали, не надаємо і не будемо надавати.
Так у вас, ну, на страниці так воно зазначено, в автоматичному
режимі. Давайте послухаємо шановного нашого.
Це ж я вас.
Максим Аркадійович, не перебивайте, будь ласка.
Можна я доповім? От, і якщо ви уважно читали мій лист, я вам відповів, що таке автоматичний, що таке автоматизований надання інформації. І ще раз хочу акцентувати всіх учасників, які тут знаходяться, що ми без запиту ніколи не додаємо. Автоматизований обмін інформацією, про який я зараз буду говорити трошки далі, це той же самий обмін інформації, як і письмовий, так і він сформований в електронних мережах. І там, відповідно, йде запит. Що стосується підстав, на яких я ґрунтуюся щодо надання інформації з бази даних, власником якої є Державна прикордонна служба, от, конкретно Державна прикордонна служба України, то інформую, що доступ до інформації, власником і розпорядником якої є Держприкордонслужба, у тому числі до інформації про факти перетину державного кордону, надається відповідно до вимог законів України про захист персональних даних, про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах і про інформацію. Поряд з тим...
Тихо. Ну, ви розказуєте, як ви передаєте. А я вам поставлю питання, який закон... Прошу не перебувати
мене. Ні, Максим
Аркадійович,
це ви перебуваєте, будь ласка.
Віддавати інформацію.
Максим Аркадійович, це ви перебуваєте зараз.
Ні, персональні дані не розмовляють.
Я не захищаю, я просто хочу по черзі, будь ласка.
Дозвольте, я доповім далі. Податковим кодексом України передбачено право контролюючих органів, зокрема Державної податкової служби, отримувати від державних органів інформацію щодо платників податків, необхідну для виконання покладених на неї функцій. Безумовно. Да, будь ласка, значить, ну, я ж доповідаю, і ви почуєте.
Шановні колеги, ну давайте 29... дамо колеги виступити, потім будемо задавати питання.
Я
дякую, будь ласка.
Я попросив все ж таки дати мені можливість виступити. Значить, 29 липня 26-го року між Державною прикордонною службою і Державною податковою службою було укладено договір про електронну інформаційну взаємодію. Під пунктом 20.1.3 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право безоплатно отримувати від державних органів, органи місцевого самоврядування і так далі, от, значить, інформацію, документи і матеріали щодо платників податків і так далі. Згідно статті 41 Податкового кодексу України до контролюючих органів належить Державна податкова служба України та її територіальні органи. Згідно з цим договором, отримання Державною податковою службою інформації про факти перетинання державного кордону ініціюється уповноваженим користувачем у межах наданих йому законодавством повноважень шляхом формування відповідно електронного запиту. Як це передбачено частиною 3 статті 16 Закону України про захист персональних даних. Запит має містити обов'язкові реквізити щодо особи, а саме підстава пошуку інформації, зазначається в запиті, прізвище, ім'я, дата народження, номер паспортного документу. Надання інформації про факти перетину державного кордону забезпечується в автоматизованому режимі з використанням інтегрованої міжвідомчої інформаційно-комунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон. Така система називається АРКАН. Вам відома. Система АРКАН – це є інтегрована міжвідомча інформаційно-комунікаційна система щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон. Положення про цю систему щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 11 лютого 2025 року номер 148. Система АРКАН має державний статус та введена в експлуатацію у 2008 році. Хочу наголосити, що автоматизований обмін інформацією не передбачає необмеженого автоматичного доступу до інформації, до інформаційних ресурсів Державної прикордонної служби. Доступ надається виключно уповноваженим користувачам відповідно до визначених їм повноважень із застосуванням засобів електронної ідентифікації, кваліфікаційних електронних підписів або печаток,
механізми блокування та припинення доступу в разі потреби. І у системі також ведеться облік сформованих запитів та надання відповідних відповідей. Ну, на сьогодні 24 суб'єкти системи РКН, вона є міжвідомчою, отримують інформацію про факти перетину державного кордону особами, які перетнули державний кордон. З 19 по 29 травня минулого року адміністрація Держспецзв'язку та Служби безпеки України провела перевірку стану технічного захисту інформації і кіберзахисту системи РКН. Висновок був чіткий. Стан технічного захисту інформації та кіберзахисту в системі РКН відповідає вимогам законодавства. Ну, наша служба продовжує нарощувати зусилля щодо розвитку електронної інформаційної взаємодії як з суб'єктами інтегрованого управління державного кордону, так і з іншими державними органами на шляху до європейської інтеграції України. Дякую.
Йдеться про те, що ви виключно за запитом, так. Ніяк інакше.
Виключно за запитом. Пане Максим Аркадій, виключно за запитом. Тут не може бути без запиту, тому що це буде незаконний спосіб.
Максим Васильович.
Я коротко про запит. Цікавить, як взагалі виглядає цей запит? Тобто є посадова особа податкової, яка формує якийсь бланк якогось документу в електронному вигляді, накладає на кожен запит цифровий підпис свій, потім ваші працівники опрацьовують підписаний запит і надають відповідь також своїм підписом, чи якось по-іншому, чи просто як в інших реєстрах, це важливо для нас, чи просто як в інших реєстрах надається доступ, цифровий ключ, він заходить в реєстр і бачить всіх, кого він хоче. Це важливо, це про важливо. Це ми сваримось.
Так, да, я розумію, для того, ну, більш конкретно. Ні, так, я знаю, звичайно, він має свій ключ, він входить в цю базу і користується даною базою.
Фіксуємо, запиту немає підписаного на конкретну особу.
Він запит формує, в який включає підстави для цього запиту, от, і тільки після того він може подати свій запит, підписуючи свій електронним ключем.
Зрозуміло. Будь ласка, якщо можна, от, да, будь ласка. Представтесь, будь ласка.
Начальник управління юридичного забезпечення адміністрації Державної прикордонної служби Ігор Підков, полковник юстиції. Коли виступав Валерій Павлович, він сказав, що запит містить підставу пошуку, прізвище, ім'я, дату народження і номер паспортного документу. Тобто це не відбувається, я зрозумів, що ви хотіли сказати, що зайшов і ти бачиш всіх. Ні. Ти вносиш конкретні анкетні дані конкретної людини, і конкретну людину він бачить, він більше інше не бачить.
Окей, окей, але він заходить один раз з ключовим підписом, і кого він там вб'є, це вже
ні,
ніхто.
Ні, тільки одну людину.
Чого?
Тобто, наприклад, якщо я представник податкової служби, вбиваю так. інформацію, Підков
я Ігор Леонідович,
дата, ні, дата, місяць, Підков Ігор Леонідович, дата, місяць, рік народження.
Да. І у них це і є мій, все, но, так.
І мій номер, паспортний документ. І він бачив виключно мій перетин державного
ще
кордону.
Раз. Але конкретного запиту немає. Не є конкретного запиту.
Є, він
є доступ в ні. реєстр, і ти заповняєш три іконки.
Ні, ви,
пана...
ні, ви не зрозуміли. Ви все правильно говорите, але ви бачите, але той, я представник податковий, я бачу тільки одну людину. Правильно. Якщо мені треба подивитися, Зюська, Юрія, опять знову буває, але кожен раз фіксується підстава.
Правильно, я про інше, що особа, коли шукає, вона не підтверджує кожну особу своїм підписом.
Підтверджує, вона по-інакшому не отримує
він
інформацію.
Він тільки заходить в базу
ні.
і там заповнює
ні.
іконки.
Ні, по кожному разу окремо.
Можна окремо я... підпис?
Так.
На кожну особу
так.
підпис?
Так.
Гаразд, але Державна прикордонна служба не підписує нічого. Вона то... просто відкрила їм доступ. І відповіді, як такої, підписаної посадовою особою Державної прикордонної служби, не існує.
Але я вам ще знаю...
Не існує. Ні, тому що вона відкриває базу, вбиває іконки, так, ставить Enter так, і так, її вибиває.
Так.
Перетнув гард чи не перетнув? І все. І перетнув коли?
Так, да, будь ласка.
Я хочу просто пояснити, що саме положення про... базу даних РКН, це і є міжвідомча система для того, щоб кожна структура правоохоронна могла користуватися базою даних за своїм запитом щоб не було оцей бумажний походеньок, а є електронний документообіг. І це користується, це нормальна практика, європейська практика, і в нас не виникало проблем, що хтось десь зловживав.
Дивіться, коли є запит, є відповідь, ну, є чіткий підпис особи, яка звертається, є чіткий підпис особи, яка дала відповідь про ту чи іншу особу, і так можна встановити. А тут я заходжу як працівник податкової своїм ключем і можу вбити за один день 100-200 тисяч людей, розумієте? Я за це хвилююсь. І що я тільки один раз ввожу свій пароль, да, і ідентифікую себе. А я питаю, чи є ідентифікація на кожну особу, яку я шукав? І чи база потім при проведенні досудового розслідування слідчий встановить, кого Пупкін Іван Іванович шукав, а потім буде встановити, з якою метою він його шукав?
Дозвольте відповісти на це питання.
Будь ласка.
Кожний раз, коли податківець буде заходити в базу даних, в базі даних автоматично залишається слід, що він заходив, да, і на які підстави. Якщо треба встановити, адміністратор потім, кому це дозволено, заходить і може вказати, що ця людина, податківець, шукав такого-то на підставі такого-то документу. По кожній окремо. По кожній окремо. Ні. Вас заблокує база. Чекайте.
Будь ласка, Володимир Михайлович.
Валерій Павлович, я уважно вас слухав і тільки почув, що в обґрунтування ваших дій, нібито законних, щодо цього договору, щодо ваших дій і ваших підлеглих, ви сказали, що контролюючий орган у вигляді податкової інспекції, податкової адміністрації має право отримати інформацію. А ми ж повертаємось до того, що казав Максим Аркадійович, що ви маєте діяти згідно статті 19, частини 2, в межах і в спосіб, передбачений законом. І я хотів би почути, яка стаття конкретно дає вам право розповсюджувати персональні дані на запит, зокрема, у цього контролюючого органу, що надає вам право, уповноважує вас діяти отаким чином. І чи вважаєте це законно надавати цю інформацію? Це надавати такі повноваження податківцям заходити і будь-яку інформацію, яку вони напишуть, отримувати. Ну, я хотів би,
будь ласка, вам слово.
Посилання. Да. І друге питання, за період часу з 29 липня, як ви казали, цей договір ви підписали, скільки разів? Скільки було таких запитів від цих податківців, скільки було заходів до бази, і скільки вони отримали інформації щодо кількох осіб?
Ну, цей процес тільки ще триває.
Хто контролює? Це у вас є така статті? Якщо ні, то це взагалі загрозлива ситуація. Я хотів би отримати відповідь.
Будь ласка, відповідь, а потім В'ячеслав Медяник. Да.
Дякую. Відповідно до статті 19 і 32 Конституції України, а також статей 11 та 14 Закону про захист персональних даних, я там не буду їх озвучувати, просто скажу як висновок, що передача на підставі цих статей, передача персональних даних між державними органами шляхом інформаційного обміну дозволяється без згоди громадянина Державної прикордонної служби лише у випадках, прямо визначених законом для виконання завдань таких органів в інтересах національної безпеки, економічного добробуту чи прав людини, та може здійснюватись на підставі відповідних договорів. Ну, тут вказано угоди, ну, договор – це і є угода. Дякую.
В'ячеслав Медяник, да. Да, будь ласка.
Да, вітаю всіх.
Максим Васильович, я на одну хвилину.
Дивіться, насправді суть питання просто полягає в чому. Коли база даних перетину наших громадян через кордон, вона має так звану так, таємницю, правильно? Ну це ж таємна інформація. Дивіться. А от що буде далі? Тобто ви повинні брати і розуміти, що зараз там у податковій або де хтось, зараз когось завербують наші вороги і будуть дивитись, як ви перетинаєте, як перетинає інші правоохоронні органи, народні депутати, бізнесмени і все інше. І це може просто накласти, знаєте, таку ситуацію, при котрій звичайний спеціаліст податкової служби може просто дивитись за життям і перетином любого там громадянина, навіть вас. От в мене просто тут питання щодо безпекових дій. Чи спілкувалися ви на цю тематику щодо консультації з СБУ, з ДБР, от їхнє ставлення щодо відкритості цієї бази даних для податкової служби? Дякую.
Вячеслав Анатолійович, ну дійсно ми розуміємо, наскільки це великі можуть бути ризики, особливо зараз в умовах сучасних, в умовах війни. Тому для нас було пріоритет, щоб в нас не було цих ризиків. І ми не просто провели консультації, ми тривалий період часу проводили консультації з Держспецзв'язком і Службою безпеки України. І саме на нашій підставі, нашого прохання, вони приїхали до нас і провели ґрунтовну перевірку в нас в адміністрації. Системи Аркан повністю перешерстили її повністю. І в нас є відповідні документи, які це підтверджують.
Минулий рік, я прошу пробачення, це ж минулий рік, ми ж маємо на увазі законність ваших дій якраз зараз, а минулий рік нас не інтересує взагалі.
Вибачте, ми для того, щоб працювати з цими базами даних, могли інші правоохоронні структури самі і проводили цю перевірку.
Правильно, якщо це за минулий рік, то це взагалі не відображає, це взагалі події, які не відображають всіх обставин, які мають значення. А у нас обставин, які мають значення, чому зібрались, чому Максим Аркадійович ініціював. Це якраз цей ваш договір про дозвіл податківцям отримати ту інформацію. Самостійно, так. Заходити, тобто, значить, та перевірка, вона вже для нас взагалі вона нікчемна.
Ну, це, знаєте, так само, як я можу сказати, що для мене та перевірка є основою. От тоді я, почувши вас, буду ініціювати повторну перевірку для того, щоб проінформувати вас про результати.
Мається на увазі, знаєте, що саме? От, щоб ви просто робили аналіз, так званий звіт всіх запитів там, від податкової і інших там, органів державних. Ні, ну дивіться, ну платково дивиться, а далі що?
Так, пожалуйста, я зараз тобі розкажу, куди вона дивиться і для чого це нам. Дивіться, ну ми всі розуміємо, я вибачаюсь, тут в прокуратурі хтось десь завис, не знають вже скільки Аркан працює, яким чином він працює, що таке обмін інформації, що таке автоматичний обмін інформації. Гнео розказує, що це трішки різні поняття. Скажіть, будь ласка, от для мене, для розуміння, ви кажете, основний закон, Конституція України, ми спираємося, це правильно в роботі, коли спираєтесь на Конституцію України, але профільні закони про Державну прикордонну службу, Податковий кодекс, це податковий, і Закон України про Державну прикордонну службу, де розписані обов'язки Державної прикордонної служби України і права Державної прикордонної служби України. Я вам скажу аналогію і дасте мені відповідь. А пенсійний фонд до вас звертався з приводу такої історії?
Пенсійний фонд?
Ну, звертався чи ні?
Ну, звичайно.
І що? Підписали угоду сумісну? А чому ні? Та ну, дивіться, у нас був законопроект, що я вам скажу. Ми зібралися тут для того, у нас же нема записі, чи є запис? Да? Ми зібралися не для того, щоб розуміти, да, хтось там прав, винуват. Я подивився матеріали, по суті, я розумію роботу Аркана, систему координат контролюючих органів, там, про які ви вказали. Я все розумію, і МВС туди відноситься, і все інше. Але бачу різницю. Права і повноваження по закону, по вашому, з тими діями, які вносилися ініціативи раніше. Задайте пенсійний фонд. Був законопроект 150-55. Вони теж просили обмін інформації на підставі от цих електронних запитів, я називаю. І цей законопроект просто похоронили в зв'язку з тим, що не внесли, не доповнили зміни до вашого профільного закону пунктом 23-4, що Державній прикордонній службі України надавати про надання інформації. Його похоронили. Тепер в ваших правах і обов'язків. Я не знаю, в юридичний департамент все інше, розумієте, да? Пенсійний фонд, іде зміни до закону. Верховна Рада не пропускає. Обов'язки державної служби, стаття 19, 23.1, 8, 23.2, надання центральному органу, що забезпечує формування, реалізує державну бюджетну політику, там то, Бюро економічної безпеки, бачите, коли зміни до закону робили, вони ж теж щось контролюють, точно так, як і податкова, розумієте, да? А ми робимо зміни в закон, розумієте, да? Всі органи прописані щодо повноважень. І права. Права тут Комнацбанку, Антимонопольного комітету, Фонду держмайна, Міністерства та іншим органам, державним органам, іншим місцевим самоврядуванням. А податкові я тут не бачу. Що це для мене означає? Всі органи прописані, а податкова на підставі вашої сумісної угоди. Розумієте, да? І ні, дивіться, до вас податковий кодекс немає ніякого відношення. Окей, ні. Ви підписуєте угоду. Ви. Податкова нехай за своє відповідає. Для того, щоб підписати, поясніть мені, чим податковий кодекс для вас став кращим, чим зміни в закон, які ініціювалися, і БЕБ додавлений, то. Чи ви аналізували це питання? Якщо є про що сказати, якщо ні, розгляньте, але це для мене, як для юриста, це буде таким питанням, яке буде ключовим.
Я додатково вивчу це питання і вам надам. Я надам вам.
Дивіться, підніміть то старий законопроект. Так, перелік органів, розумієте, да? І права, і повноваження.
Щоб предметна була розмова, я вивчу. От, і вам,
зрозуміли, так? Да? Якщо надам, немає, його треба додати в закон. Зміни до закону, до основного. На підставі цього тоді ти можеш підписувати, якщо є в рамки закону. Якщо немає в рамки, добавте, зробіть. Всі перевірки, Держспецзв'язку, по всій історії, це повинна бути внормована процедура, і вона існує. І будь-який орган для того, щоб це отримав, вони без дозволу, без перевірки, ви ніколи в житті не надасте ту чи іншу інформацію. Дякую.
Почули, Максим Васильович, Володимир Захарченко, да. Максим Васильович.
Да, Валерій Павлович, значить, у мене до вас таке питання. Чи з вашого боку, з вашого, це мається на увазі вашої структури, були відмови в наданні допуску до реєстру, хоч раз податковій? Бо я так розумію, коли вони до вас звертаються, ну це формально, да, є електронний запит, є, як ви кажете, підстави. Підстави це так, я так розумію, пункт такий-то, там то-то-то-то. А чи прописують вони, ну, скажімо, там фабулу, да? Чому їх саме цікавить ця людина?
Так, вони обов'язково прописують, як я вам доповідав, що...
Якщо можна, мікрофон.
Повинно бути підстава.
Мікрофон, якщо можна.
Да. Обов'язково в запиті повинна бути підстава пошуку.
От.
І вони зазначають
от.
Цю підставу.
І от мене цікавить, у вас є перелік цих підстав, на яких ви можете надати, а по яким можете відмовити
да,
в наданні.
Так, є механізм блокування та припинення доступу, він напрацьований. Зараз я вам його так не продиктую.
Ну, я розумію. Я маю на увазі, на вашій пам'яті було таке, що ви відмовили?
Ну, відверто кажучи, ми ще не почали в тому ракурсі працювати, так, якщо так відверто сказати, бо ще ці питання уточковуємо.
Тому тобто допуск надаєте, але ще не унормували.
Не то, що не нас. У нас доложить Юрій Володимирович, яка зараз ситуація.
Зараз ще триває процедура технічна.
Да. Тобто, як такового самого ще реальних дій не було, щоб ви розуміли.
Зрозуміло. Максим Васильович, будь ласка.
Максим Васильович, ще офіційних запитів до нас не надходило, бо... Як декларація намірень, вона є, Тому він і є меморандумом. А ще на практиці він не запрацював. Тому я дуже вдячний Максиму Аркадійовичу, що він своєчасно підняв це питання. І зараз от ті питання, які йдуть на комітеті, дають мені можливість докрутити їх. Так точно, звичайно, розумію.
Максим Васильович Павлюк, будь ласка.
Окей, з цим питанням зрозуміло, колеги, я з вашого дозволу перейду до дещо іншого питання. У нас в Кодексі України про адміністративні правопорушення є чудова стаття 204.1. Я завжди думав, що вона не робоча або статистика по ній дуже слабенька. Тут йде мова про перетинання державного кордону поза пунктами пропуску через державний кордон. Відповідальність. Відповідно до статті 9 Закону України про державний кордон України, перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку. Будь-яке перетинання через державний кордон здійснюється в пунктах пропуску, які встановлює і визначає Кабінет міністрів України. Для складу адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 204.1, для складу даного правопорушення необхідно саме намагання особи та її активні дії щодо перетину державного кордону без належних документів та без певних підстав. Крім того, відповідно до статті 62 Конституції, особа вважається невинуватою в вчиненні правопорушення і не може бути піддана покаранню, доки її вину не буде доведено. Думки, бажання чи наміри, що не підкріплені реальними діями особи, не здатні заподіяти шкоду охоронюваним законом інтересам, а тому перебувають поза сферою адміністративно-правового регулювання. Проте поширеними підставами наразі для складання посадовими особами Державної прикордонної служби України протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 204.1 стає лише перебування особи у забороненій або прикордонній зонах, навіть на відстані більше 20 кілометрів від державного кордону, що суперечить змісту даного адміністративного правопорушення, яке трактується законом виключно як спроба незаконного перетину кордону поза межами населеного пункту України. Я скерував відповідне звернення Державної прикордонної служби. Мене дещо збила з пантелику інформація щодо статистики від суддівського корпусу деяких регіонів. Я звернув на це увагу і почав цікавитись цим питанням. І почав аналізувати судові рішення в реєстрі. Так, посадовими особами органів прикордонної служби при складанні протоколів за статтею 204.1 КУпАП не дотримуються вимоги, передбачені статтею 256 КУпАП, оскільки не в повній мірі викладається суть адміністративного правопорушення, передбачено 204.1 КУпАП. Та як зазначені у протоколі обставини, порушення не відповідають всім ознакам складу адміністративного правопорушення, зазначеним у статті КУпАП, за якою складено протокол. Частина справ закривається у зв'язку з недотриманням вимог статей 38, 251, 256 під час складання протоколу про адміністративне правопорушення уповноваженими особами ДПСУ щодо строків накладення адміністративного стягнення, а також несвоєчасне надсилання матеріалів до суду, в тому числі після доопрацювання складання протоколу без дотримання вимог законодавства. Нерідко адвокати успішно оскаржують штрафи, якщо склад правопорушення за статтею не підтверджено фактичними доказами. Виявлення за межами пункту пропуску, підроблені документи тощо. А суди на підставі пункту 1.247 КУпАП закривають провадження в адміністративних справах у зв'язку з відсутністю в діях особи складу адміністративного правопорушення. Незважаючи на це, спостерігається значне збільшення за останні декілька років кількість складених адміністративних протоколів за цією статтею. Якщо простими словами, шановні колеги, якщо особа, будь-яка особа, яка приїжджає в прикордонний регіон, такий як Чернівці, Чернівецька область, раз, їде по особистих справах, їде відпочити до батьків, без різниці, на Львівщину, Закарпаття, Франківщину, та будь-куди, де є, ну, це така практика ДПСУ, де є наш кордон з Європою чи з Молдовою, є непереборне бажання працівників ДПСУ скласти протокол і зробити собі статистику. Я закінчу. Це моє суб'єктивне переконання, абсолютно суб'єктивне переконання, але з тим, з чим я стикнувся, коли почав спілкуватися з громадянами, які попадали на це, і з громадянами, які живуть в прикордонній зоні, виявилась ситуація жахлива, на моє суб'єктивне переконання. Я закінчу, Так, будь ласка. Я отримав, звичайно, і відповідь виконуючого обов'язки на свій запит. Найбільше мені сподобалось один абзац, я швиденько його зачитаю. Свою чергу ефективність охорони державного кордону забезпечується саме шляхом своєчасного виявлення та припинення правопорушень на стадії їх вчинення, підготовки до вчинення, а саме під час в'їзду та перебування осіб в контрольованих прикордонних районах. Надання можливостей особам, які виношують наміри на вчинення адміністративних правопорушень у прикордонному просторі, Вероніка Феншуй, напевно, безперешкодно наближаються до лінії державного кордону, об'єктивно обмежує можливість контролю та ефективного реагування органів охорони державного кордону. За таких умов очікування безпосереднього виходу особи чи групи правопорушників до лінії державного кордону, як настання підстав для вжиття заходів реагування та припинення правопорушень, суперечитиме завдання, покладене на Державну прикордонну службу, та створюватиме реальні передумови для масових спроб незаконного перетинання державного кордону. А тепер від себе. То через це ми будемо просто так складати на людей адміністративні протоколи, які розвалюються в суді. Я отримав статистику від судової гілки влади. 24-й рік. 26 тисяч складених протоколів. Людина приїхала в Чернівецьку область атаки, 25 кілометрів від кордону, на нього протокол. За що? Повертаємось до відповіді. За те, що він виношує намір на вчинення адміністративних правопорушень. Ви, Вероніка Феншуй, в особі кожного прикордонника, який складає протокол, чи що? З цих 26 тисяч... У 2024 році, увага, 11 тисяч закритих, майже половина. Йдемо 25-й рік, 25 456 складених протоколів. Угадайте, скільки закритих? 13 500. Для чого ви витрачаєте державний ресурс? Ви витрачаєте кошти, не тільки свої, а ви витрачаєте кошти людини, яка приїхала за особистими бажаннями в ту чи іншу область, провела там день чи два, ви на неї склали протокол, вона поїхала в Київ чи в Харків, через декілька днів чи тижнів він підписав пояснення начебто, це теж яскравий приклад, підписує пояснення в атаках про те, чого він сюди приїхав. А йому прикордонник тихенько підкладає ще один лист про протокол. І він розписується, начебто він отримав... Побачив протокол, все, погодився з ним і написав якесь пояснення. Через тиждень чи через два особі приходить виклик в суд. Особа в паніці. За що? Я ж поїхав просто в Чернівці чи в Закарпаття провідати друга, без різниці кого. Нікуди не виїжджав. Повертаюсь назад в Київ. Мені приходить виклик. Я викликаю адвоката, плачу йому кошти. Плачу кошти на дорогу. Туди, де я був.
Перенавантаження
судов. Так, до речі, це скарга, до речі, від суддів, що вони мусять закривати, ну це бред. Ну за 30 кілометрів від кордону складати
Максим
протокол,
Васильович.
Ну ви жартуєте?
Максим Васильович, я не хочу вас перебувати, справа в тому, що...
Суть зрозуміла, для чого ви це робите? Для чого пішла вказівка складати ці протоколи? Яке змістове навантаження?
Максим Васильович, хочу нагадати, що це не було предметом розгляду комітету, але тим не менше, оскільки відповідь є, якщо можна, коротко, тому що це не було предметом, ви не готувалися.
Пане голово комітету, я перепрошую, але дійсно це є не предметом розгляду сьогоднішнього комітету. Поряд з тим я відповім, але прошу врахувати, що я бойовий генерал, а не Вероніка Феншуйна. Прошу бути...
Я перепрошую.
Дякую. Тому я хочу сказати, що охорона державного кордону на сьогоднішній день на західних теренах і починаючи з 22-го року є занадто складним процесом. І в мене немає достатньої кількості людей, щоб за руки стояти і триматись вздовж кордону.
Тому прикордонні наряди виставлені на підставі тих аналізів, де йдуть правопорушники. І ловити вже правопорушників на державному кордоні буде так само пізно, як вбивати ворога вже на західних кордонах. Ви це прекрасно розумієте. Тепер я хочу сказати про блокпости. Блокпости в межах...
Вибачте, що перебуваю. Секретаріат, бачу, що у нас іде запис, немає належної кількості депутатів для кворуму. Ті депутати, які вийшли, позовіть, будь ласка, їх, дякую. І продовжуємо. Вибачте.
Добре, дякую. Я вам поясню, що такі види прикордонних нарядів, як контрольний пост, вони мають право виставлятися за рішенням командирів підрозділів в межах контрольованих прикордонних районів. Що стосується, і це певні відстані, бо контрольовані прикордонні райони від державного кордону на їхню глибину мають, звичайно, різну глибину. Поряд з тим, для того, щоб упередити відтік мобілізаційних ресурсів з України, було прийнято рішення на радах оборони областей щодо виставлення окремих контрольних постів практично на в'їздах в областя, такі як Чернівецька, Закарпатська, Львівська, Волинська, Вінницька, Одеська. Ці контрольні пости дали позитивні результати і збили відтік мобресурсів з України. Я не заперечую, що є проблема. І ви дійсно взяли аналітику, я її теж підтверджую, бо ця аналітика – предмет мого досліду завжди. І немає паличної системи, прошу врахувати це зразу.
Валерій Павлович, вибачте, Валерій, а як, ну, просто уточнити,
я закінчую.
А хто визначає, що вони правопорушники, якщо вони ще нічого не скоїли?
Тільки суд має визначити.
Ні, так ви щойно назвали правопорушниками. Ну, а людина за 30 кілометрів від кордону.
Шановні колеги, якщо людина заїжджає в область, вона має всі підстави для проїзду в область, її ніхто не затримає. Але якщо людина їде в багажнику, якщо людина їде прихована, якщо людина їде не прихована і не може підтвердити своє перебування в області, ми починаємо проводити елементарні заходи.
Складайте просто так протоколи.
Ні, просто так протокол ніхто не складає.
Ще раз, за 30 кілометрів поясніть, який протокол за 30 кілометрів від кордону? Яка спроба перетину?
Якщо людина добровільно полізла в багажник.
Та яка різниця?
Окрім порушення ПДД, яким чином це стосується кордону?
Шановні колеги, то, що суди закривають справи, ми з ними постійно проводимо консультації. І якщо вони десь вказують на те, що є прорахунки, ми обов'язково притягнемо людей до відповідальності. Максим Васильович, є підстави для затримання і складання протоколів в контрольованих прикордонних районах. Ну, це раз. По-друге, якщо людина на контрольному пості, ну, навіщо я буду повторювати, але я повторю, якщо людина не може підтвердити мету перебування в контрольованому прикордонному районі.
Наприклад, да. Давайте на живих прикладах.
На живих.
Людина їде, я їду до бабусь, все.
Ну, так ми перевіряємо, чи їде він до бабусі, чи він не їде. Тому що це
ви перевіряєте?
Та елементарно перевіряємо. І на це є, ви як людина...
У вас є доступ, де бабуся прописана, де проживає?
Ми маємо можливості достатньо багато, тому що у нас в кожному населеному пункті практично наші прикордонники і відділення інспекторів прикордонної служби, відділення інспекторів прикордонного контролю, ті, хто займається з місцевим населенням. У нас є політики.
Ще раз, тобто ви таким чином...
Перевірити інформацію, чи він їде в той чи інший готель.
Ще раз, ви таким чином обмежите людей на вільне пересування навіть території України. Добре ж?
В межах країни.
Ладно, ви заборонили депутатам виїжджати, що є неконституційним і незаконним.
Перепрошую.
Ви тримаєте по 3 години, якщо є відрядження у народного депутата і всі дозволи на виїзд, ви по 3 години тримаєте, тому що не берете трубки від керівника загону якогось там на місці. Має бути ок від керівника, що я вас випускаю, навіть якщо є офіційні листи, по 3 години, це яскравий приклад, це всі знають. А ви зараз йдете ще далі, ви обмежуєте вільне пересування людей по території України, складаючи таким чином протоколи, які закриваються потім в суді. Це перевищення. Суди вам масово пишуть. 30 кілометрів від кордону – це не спроба перетину. Це не спроба перетину. І ви
це звичайне пересування в межах України. Звичайне.
Це, знаєте, давайте будемо все ж таки...
Якщо, ну давайте, 2 кілометри від кордону. Коли ми розуміємо, що ми в прикордонне село заїхали, Максим, ну не 40 кілометрів.
Є поняття прикордонна смуга, і є поняття контрольований прикордонний ряд. І постанова 1147 і 1199.
Правильно. А що таке незаконний перетин державного кордону чи спроба його? Напевно, ти там маєш бути. Ближче до лінії, ближче до пункту пропуску. Це про все, що пише суд?
Це все, до речі, це все слова. Ну, ми чітко маємо повноваження, Максим Васильович, ви чітко розумієте, що є повноваження Державної прикордонної служби України в контрольованих прикордонних районах і прикордонній смузі, в тому числі і обмежувати права та свободи громадян.
Валерій Павлович, на всю країну забороняєте вільно пересуватись.
Когось затримати, завернути назад, але визначати правопорушникам не можете, розумієте? Людина ж нічого не скоїла взагалі.
Шановний Максим Аркадійович, якщо людина сама не може надати відповідь, ну то мені що тоді, відпустити її? Для цього, шановні колеги, я ще раз говорю, якщо ми будемо так підходити до цього питання, то в нас зараз буде стільки людей на кордоні західному, що ми не стримаємо нікого. І мобілізаційне завдання ми ніхто не видав. Ми не порушуємо закон.
Ні, ви все правильно робите. Чекайте,
я...
Робите так, як хочете. Я вам чесно кажу.
Так це ж незаконно. Це незаконно.
Куди?
Нехай блокпости будуть, питань нема. Ну, нащо протоколи складати незаконні? Протоколи розвалюються.
Ми якраз про протоколи
я тільки за протоколи.
Не про блокпости.
Колеги, Максим Аркадійович, ще раз хочу, щоб ви почули, і це іде ж запис, про те, що всі випадки, які нам дають інформацію суди, про те, що і в нас контролює прокуратура, відповідно, коли виявляються факти порушень, ми проводимо відповідні службові перевірки розслідування, притягуємо людей до відповідальності.
Валерій Павлович, ну 50% закривається судом. Це не 20, не 30.
Перепрошую, але суди судам розні. Якщо взяти статистику, яку ви приводили, то 31-й Чернівецький прикордонний ЗІН, де надскладна ситуація, закриває нам 59% цих протоколів.
Якщо ви в атаках складаєте протокол, звичайно, він буде закривати. Де атаки, де кордон? Ну ви жартуєте.
Тоді я його не стримую. Ви навіть не уявляєте, що зараз відбувається на молдовській ділянці. Далі, 27-й і 94-й, Закарпаття. А це масові перетини державного кордону, спроби. Слава Богу, спроби, які ми припинили. Були саме на Закарпатті і саме на Чернівецькій області. Но навіть закарпатські суди теж 45% нам закривають ці справи. І це є
проблема. Якщо це далеко від державного кордону, вони правильно роблять. Я на їх стороні.
Я буду відповідати за незаконне рішення, розумієте?
А тут, якщо він за 3 кілометри, за 5, можна ж якось аргументувати, ну не за 40, не за 30 і не за 2.
Валерій Павлович, якщо можна, я наскільки я розумію колег, вони про що кажуть, а ви, якщо можна, підтвердити або спростуєте. Вони кажуть, що оця статистика, да, тобто що ви робите? Ви складаєте протокол, суд приймає рішення. Які питання ви складаєте? Протокол притягає до відповідальності суд. Але чи аналізуєте ви практику судів, тому що мова йде про що? Що ота статистика, фактично, вона виглядає таким чином, що там 1/3 протоколів, відповідно, більше. Да. Ну, в кожній по-різному в областях. Да, просто, якщо можна, це не є предметом дійсно сьогоднішнього етого, але Максим Васильович багато разів вже піднімав переді мною це питання і таке інше, стосовно того, що наприклад, якщо мається на увазі інші адміністративні правопорушення, ПДД там і таке інше, там трошки інша статистика розгляду судами. Чи аналізуєте ви практику судів і яким чином ви на неї реагуєте? Будь ласка, якщо можна, коротко, і Володимир Михайлович.
Пане голово, дякую вам і дякую, звичайно, і Максиму Васильовичу, тому що дійсно ми постійно аналізуємо цю статистику. І, ну, відверто кажучи, нас підштовхувати не треба.
от до цього, тому що ми самі бачимо, що є в цьому проблематика. І зараз постійно з судами ми в комунікації, щоб унеможливити оці нікому не потрібні протоколи і навантаження на суддів. Ми це теж розуміємо.
Почув, Владлен Михайлович.
Я хотів би, раз ви почали про обмеження казати, хотів би запитати вас, чому допускається обмеження в роботі народних депутатів?
Владимир
зокрема,
Михайлович.
От на Чернівецькій, на кордоні Хмельницької, Чернівецької області, де неодноразово здійснюють незаконні обшуки і огляди, незважаючи на надання документів, які не дають права і забороняють прикордонникам це робити, вони тим не менш, з вашого дозволу, як ви казали, що це під час війни вони можуть це робити, хоча всі органи мають сприяти здійсненню депутатської діяльності і не можуть бути обшукані без відповідного рішення суду. Так чому?